Agte vriende, ons is vreeslik jammer, daar was 'n kragonderbreking en daarom gaan ek maar weer van voor af beginne. En ek wil weer u groet in die wondernaam van die Here met hierdie pragtige woorde wat sê die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Mag u saam met my vanmôre belewe dat hierdie opstanding van Jesus dat dit 'n werklikheid was en dat dit 'n werklikheid is ook vandag. Kom ons bid 'n woord saam. Voordat ons uit die woord gaan lees. Ons aanbiddelike Vader, wonderlike Here Jesus en teer Heilige Gees, o ewige God drie enig, ons wil U kom aanbid met alles wat in ons is. Aan U kom die hulde toe, die dank toe, die lof toe, wat net U alleen toekom. En ons wil U vanmôre kom aanbid, Here, dat ons die voorreg het om so om die woord by mekaar te wees, en so om die woord met u toe te laat, dat u met ons kan praat. Ons bid, Here, dat u vanmôre die lees van die woord, die verkondiging van die woord sal gebruik, en dat dit die Here sal verhoog in elkeen van ons se lewe. Open ons ore, open ons harte, om nie net te hoor nie, maar ook daders te word van die onfeilbare woord. Dankie dat u gehoor het, word u verheerlik in Jesus se lieflike en wonderlike naam. Ons dankie dat u gehoor het. Amen. As u die woord van die Here saamgebring het, dan nooi ek u om saam te lees uit die boek Lukas. En ons lees vanaf vers 1. Lukas 24 vanaf vers 1 tot en met vers 12. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en anders saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, lees op hierdie woorde, toe hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus. En die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Nou, liewe vriende, as ek vanmôre saam met u die woord van die Here moet oordink, dan wil ek hierdie woorde gebruik wat daar geskrywe staan, waarop ek die aandag gevestig het, toe in vers 4, en terwyl hulle hieroor in verleentheid was. En dis die tema, as ek 'n tema aan die woord kan gee, is die verleentheid van die opstanding. Soos dat die vroue vroeg daardie opstandingsmôre met speserye na die graf gegaan het om Jesus se liggaam te salf, moes hulle baie beslis en verseker herroep het en onthou het, dat daardie graf was verseël met 'n groot klip of 'n groot steen, wat voor die graf gerol was. En hierdie klip was vir hulle 'n baie groot probleem gewees. Want hulle sê vir mekaar in Markus 16 vers 3 lees ons dit: wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? Hierdie is 'n tragiese vraag van die vroue. Maar dis dieselfde vraag wat deur die eeue al in alle tale dwars oor die hele aardbol deur mense gevra word. En elke mens op aarde se pad na geluk en na vrede en na sekerheid, lê daar 'n baie groot rots wat die hele weg versper. En selfs die magtige filosofie en die slim planne van die mens se sogenaamde wysheid en selfs hulle sterk redenasie vermoë kan daai klip nie verwyder nie. In die stilte van die sterflikheid van elke mens lê die groot rots van twyfel, onsekerheid, ongeloof en dit stop alle vooruitgang in elke mens se geestelike lewe. Wie gaan hierdie rots van hierdie akelige onsekerheid van die dood vir ons wegrol? Is die roepe uit mense se harte sodat die engel van die of die angel van die dood vernietig kan word. Deur die eeue kom die desperate roepe van die mensdom. Wie kan hierdie groot rots met sy groot massa verwyder of wegrol in my lewe dat daar lig in my lewe gebring kan word? In die skemerte en die donkerheid waarin baie vrese vasgevang is, vra die mensdom vandag nog, wie sal vir ons die steen wegrol, soos wat die vroue aan mekaar gevra het. U sien vriende, vir hierdie vrou was daar drie probleme wat hulle in die gesig gestaar het. Die steen self was baie groot, dit was verseël met die seël van die wet, en dit was bewaak deur die verteenwoordigers van die gesag van die dag. Vir die ganse mensdom is daar vandag nog hier dieselfde drie probleme. Dood was die groot steen waardeur geen krag of mag bekend aan die mensdom weggerol kan word nie. Die rooi seël van God se oordeel was die verseëling dwars oor die opening van die graf. En wie kan daar die seël breek? Die demoniese magte en die magte van die hel het waggehou oor die graf om die opstanding van Jesus te fnuik. Nou wie kan hierdie magte oorwin en die afgestorwe siele uit die tande van die verskerende leeu van die dood uitruk? Wie sal die steen vir ons wegrol? En die sien vriende, geen antwoord was aan die slimmes of aan konings van die aarde gegee nie. Maar die vroue wat die Here liefgehad het, hulle het die antwoord gekry op hierdie vraag, wie gaan vir ons die steen wegrol? Hulle het by die graf van Jesus gekom en hulle daar die graf leeg gevind. En hier is die antwoord, want Jesus het opgestaan. Hy is die antwoord op al die vrae van die ganse mensdom. Hy het die steen weggerol en daar is deur hom 'n ander lewe wat hy aanbied vir elke mens op die aarde. En deur hom sal liggame weer opstaan en lewe, omdat Jesus lewe. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na die steen wat weggerol is. En kom ons luister na die boodskap wat die weggerolde steen vir een van my inhou. Die steen is weggerol en die boodskap van die steen is, die deur van die graf is verwyder. U sien, die deur was stewig deur die groot steen verseël. Maar die engel het dit weggerol en die lewende Christus het uitgekom. Daardie graf was nie net geopen nie, maar die steen was uitgehaak, weggerol en een kant gegooi, en daardeur is die gevangenis van die dood sonder 'n deur. Die mens wat hom tot die Here bekeer het en so sterf, sal deur die opening van die dood ingaan, maar hulle sal nooit binne gehou kan word nie. Dis die boodskap van hierdie oop graf, van hierdie steen wat weggerol is. Ons sal daar na die dood in die graf vertoef, in die oop graf, en daar's niks wat sal verhoed dat ons daar sal uitkom op daardie dag van die opstanding en die geklank van die besuin van die Here nie. Want dood eenvoudig net, omdat die steen weggerol is en die deur is oop. Daardie steen is weggerol en dien as 'n trofee. Net soos wat ons as mens deur die eeue gedenkstene vir belangrike mense opgerig het, wat mense wat groot en magtige dade gedoen het. So was daardie steen wat weggerol was voor die oë van die geloof bevestig as die gedenksteen. Kom, ek gebruik 'n ander woord, as die trofee van Jesus se ewige triomf en oorwinning oor die magte van die hel en die dood. Die magte van die hel het gedink dat hulle Jesus oorwinne deur die kruisdood. Ek dink smalend was hulle glimlag toe hulle Jesus se lewelose liggaam in grafdoeke toegedraai en die graf van Josef gesien lê het. Maar hulle vreugde was en hulle grootpratery was van korte duur. Want op die bepaalde tyd het hy wat geen verderf sou sien nie, sê Psalm 49 vers 9, onder hulle wakende oë en krag opgestaan. En sy opstanding was 'n groot verleentheid vir die duivel en al sy helse magte. Jesus se hakskeen was deur die slang gebyt of gepik, maar daardie opstandingsmôre het Jesus die draak se kop vermorsel, net soos wat die Here dit reeds in Genesis 3 vers 15 beloof het. O liewe kind van die Here, as ons na die steen kyk wat weggerol is en die engel wat daarop sit, word daardie steen vir ons 'n monument van Jesus se oorwinning, se triomftog oor die dood en die hel. En het leer ons dat daardie oorwinning was vir ons behaal en die vrug van die opstanding in sy volheid is ons sin in Jesus Christus. Maar 'n derde boodskap van die steen wat ek aan onder die aandag wil bring is dat daar vir ons 'n sterk fondasie gelê is. Die opstanding van Jesus, sê ek weer, is die fondasiesteen van ons Christelike geloof. Dis die sluitsteen van ons ganse geloof. Jy sien, as mens die opstanding van Jesus verwerp, en ons heilige geloof in Jesus word ons heilige geloof in Jesus 'n fabel, dan word dit 'n storie. Daar's dan niks waarop ons geloof kan bou as Jesus aan die kruis gesterf het, maar nie opgestaan het nie. Ek lees hier die betekenisvolle woorde in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof, en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie. Ten minste as die dode nie opgewek word nie, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar, nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Al hierdie waarheid en spyt, bring ons by die tema van die verleentheid. U sien, vriende, die opwekking van Jesus. Wat is die geestelike waarde van die opstanding van Jesus? Ek wil hier 'n paar feite noem. Dit bewys die bestaan van die lewende God. Kyk ons na die leë graf en dan sien ons dis waar. 1 Petrus 1 vers 21 sê, God het Jesus opgewek. Dis 'n bewys dat Jesus die Seun van God die Vader is, Romeine 1 vers 4, en dat die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here. Die waarde van die opstanding is dit beklemtoon die geloofwaardigheid van die Bybel. Johannes 20 vers 9, en hulle het by die graf gekom en het leeg gevind, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Hierdie selfde betroubare woord sê in Johannes 14 vers 2 en 3, in die huis van my Vader, dis die woorde van Jesus, is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te brei. En as ek gegaan het om vir julle plek brei, kom ek weer en sal julle dan om my te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En 2 Korintiërs 1:20 sê, elke belofte van die Here, hoeveel daar ook mag wees, is ja en amen tot verheerliking van God deur ons. In Matteus 24 vers 35, Markus 13:31 en Lukas 21 vers 33, Almal skrywers geïnspireer deur die Heilige Gees sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar sy woord sal nooit verbygaan nie. Die opstanding van Jesus beklemtoon die geloofwaardigheid van hierdie Bybel. En vriende, ons kan die woord van God glo. Die opstandingse waardes, dit bevestig die almag van Jesus. Jesus sê rakende sy eie lewe in Johannes 10 vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek leed dit vir myself uit myself af. Ek het mag om dit af te neem, ek het mag om dit weer te neem. Jesus verskyn in Galilea, en sommige twyfel en toe sê Jesus in Matteus 28 vers 9, vers 18, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op die aarde. Vriende, as die doodse bande, as Jesus die doodse bande kon breek, waarom nie jou en my sondebande nie? Dis die waarde van die opstanding, vriende. Dit bevestig dat vergifnis, regverdigmaking, wedergeboorte moontlik gemaak is deur die kruisiging en die opstanding van Jesus. Handelinge 13:37 tot 39 sê, maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig word nie. In Romeine 4:25 staan hierdie woorde, wat oorgelewer is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. In Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond Heer Jesus bely, en met jou hart glo dat God om die dode opgewek het, sal jy gered word. In 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, hoor nou, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dis die waarde van die opstanding. Dit bevestig vergifnis, dit bevestig regverdigmaking, wedergeboorte, dat het moontlik gemaak is deur die kruisiging en die opstanding van Jesus. Die waarde van die opstanding, vriende, dit gee waarborg dat elke mens wat gesterf het en nog sal sterf, wat aan Jesus behoort, sal opstaan. Johannes 5 vers 28 en 29 sê, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat die graf te sy stem sal hoor en sal uitgaan. Nie net die kinders van die Here nie, almal. Die wat goed gedoen doen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. 1 Korintiërs 15:22 sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. In 2 Korintiërs 4:14 sê, want ons weet, dat hy wat Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. En dan staan daar in Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Luister vriende, dieselfde Heilige Gees, wat Jesus uit die dood opgewek het, is ook vandag tot ons beskikking, vir ons dagelikse wandel met die Here. Dit, vriende, is die vaste fondament vir elkeen wat kind van God geword het. Die waarde, die geestelike waarde van die opstanding, dit bevestig die oordeel van God wat gaan kom. Handelinge 17 vers 30 en 31 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en hy verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, met hoofletter M, wat hy aangestel het, en hy het daarvan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. O, vriende, so seker as wat Jesus opgestaan het uit die dood, so seker kom die oordeel van God, op die wat hulle nie tot die Here Jesus bekeer het nie. Die opstanding, se waardes, dit bevestig dat ons, die krag van die opstanding in die lewe, nou in hierdie lewe kan ervaar. Romeine 6 vers 4 sê, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe met hom kan wandel. En dan staan daar in Filippense 3 vers 10, was dit Paulus se grootste begeerte wanneer hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Die waarde van die opstanding, dat ons kan lewe vir Jesus en met hom. Dit bevestig dat Jesus opgewek is as die ewige hoëpriester. Ek wil vir die vier skrifgedeeltes voorhou. Romeine 8:34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, hy is ons ewige hoëpriester. Hebreërs 9:24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Hy lewe, hy het opgestaan, hy is ons ewige hoëpriester wat vir ons bid. Want Hebreërs 7:25 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. En in Johannes 2:1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. O, liewe vriende, ene kan dit omhels vanmôre. Ons kan die seëninge van die opstanding, kan ons omhels, en ons kan lewe saam met Jesus. Maar al hierdie waarhede ten spyt, bring het ons by die tema van die verleentheid van die opstanding. Vir baie mense was die opstanding 'n groot verleentheid, soos ek reeds gesê het, was die opstanding 'n verleentheid vir die vroue gewees. Maar kom, kyk ons hierdie verhaal van nader, merk ons vriende, dat die vroue het een groot fout gemaak in hulle liefde vir Jesus. Die fout wat hulle gemaak het, en wat die oorsaak van hulle verleentheid was, is omdat hulle Jesus se woorde nie geglo het nie, en die lewende Jesus gesoek het waar hy nie gevind sou word nie. En dit, terwyl hy vir hulle gesê het, dat hy gaan opstaan. En dit, terwyl die engele gejuig het, dat Jesus lewe, soek hulle vir Jesus by die dooies. Want hoor wat sê die engele vir hulle in vers 5, waarom soek julle die lewende by die dode? Hulle het in die graf ingegaan en gesien, wat hulle nie wou glo nie. En daarom moes die engele hulle vermaan. In vers 6, hoor wat sê die engele vir hulle, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan, soos hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Wat 'n verleentheid, want ek lees in vers 8, toe het hulle sy woorde onthou. Was dit nie selfde met Petrus, toe die haan gekraai het nie? Toe die haan die derde maal kraai, toe onthou Petrus, wat Jesus gesê het. Wat 'n verleentheid, moes dit nie vir die vroue gewees het nie, om geherinner te word, dat hy het gesê, hy gaan opstaan. Ook maklik vergeet ons nie ook maar die woord van die Here nie, my liewe hoorder. En eers wanneer ons in die moeilikheid is en probleme beleef, dan wil ons eers na die woord gryp. Daar dieselfde fout word vandag nog gemaak, en vir baie mense gaan dit die grootste verleentheid wees, as hulle die dag ontdek soos die vroue, dat hulle nie geglo het nie, en dat Jesus al die tyd reg was. Baie van ons soek die goeie tussen die slegte en hoop om satisfaksie te kry. Waar dit tog nooit ontdek of ooit sal ontdek sal word nie. Baie soek, maar op verkeerde plekke, want hulle soek die lewende by die dooies. Die tragiek is, dat aan die einde van die pad waar hulle Jesus moet ontmoet, wag die grootste verleentheid. En dit terwyl Jesus van homself gesê het, Johannes 14:6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In Johannes 10:10 sê hy, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. In Openbaring 1:17-18 staan hierdie woorde, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. O, liewe vriende, het jy hom al aanvaar as jou lewende verlosser? Het jy hom al geglo dat hy die enigste is wat jou met God kan versoen? Het jy al die sekerheid in jou hart, dat die Gees van God saam met jou gees getuig, dat die kruisiging en die opstanding van Jesus, sy verlossing, jou deel geword het? As jy nie het nie, gaan die opstanding van Jesus vir jou groot verleentheid wees, as jy ontdek hy lewe, en jy het nie sy lewe nie. Maar van Maria was dit ook een groot verleentheid. Sy was saam met die vroue, maar as jy nou Johannes 20 vers 1 tot 18 gaan lees, dan praat het van haar besonder alleen by die graf. En vir haar was die opstanding een verleentheid, omdat sy soos die ander die woorde van Jesus vergeet het of nie wil glo nie. Dit was vir haar een verleentheid, omdat haar eie probleme vir haar groter was. En hy sy haar blind gestaar het teen haar eie probleme, soos sy gedink het haar verlosser, die een wat sy lief het is dood. Haar trane was vir haar verleentheid, want die engele vraag vir haar, waarom ween jy? Vir baie in ons dag word hierdie vraag ook gevra, want mense spartel lankal met baie probleme en vooral die sonde probleem. Maar luister my vriend, die oop graf sê, kom weg van die leë graf, en mense wat toch nie kan help nie, kom weg van hulle, en kom na Jesus, wat jou trane kan afdroog, en jou met God kan versoen. Kom na hom, wat die doodsreek van sonde, en die vleeslike begeertes wat in jou kleef, wat jou toch net in die verleentheid kan bring, kan wegneem. Kom na hom, wat die bande waarmee jy gebind is, kan verbreek, en die doeke kan oprol, en jou vry kan laat uitgaan. Kom na hom, wat die klip van elke las in jou leven kan laat wegrol. Haar dade was vir haar verleentheid. Vers 16 en 17. Toe sê jy, die Jesus van my nie my aanraak nie. En wat sê hy van? Maar gaan sê vir Petrus. Met ander woorde, moet nie my aanraak nie. Moet nie my vasthou nie. Moet nie my vir jouself hou nie. Gaan sê, gaan vertel. Ook vir ons, sê Jesus, al het jy my so lief, moet nie net jouself oor jouself begaan wees nie. Moet nie net bly wees, omdat ek opgestaan het die dood nie. Moet nie bly wees alleen, omdat jy my ontmoet het en my met my versoen geraak het nie. Ga vertel vir hulle, vir wie ek ook gesterf het, dat ek het opgestaan. Jy sien, die plek waar sy was, was vir haar verleentheid. Waarom soek jy die lewendes by die dooies? Ons doen ook maar so, vriende, want sien die evangelie wat van Jesus het twee pilare, die dood en die opstanding. En die praktyk wys, dat ons baie ander pilare het, waaraan ons vasthou. Pilare van raak nie en smaak nie en roer nie aan nie en dit en dat. Ons vaar uit en praat met groot wysheid oor die liberale theologie van ons dag. En dis een feit. Ons praat oor die opgang en die gevaar van die moslims. Ons praat oor met autoriteit, oor duivelaanbidding, hoe dit die aarde besig om te oorspoel en die kracht wat het in het. Ons praat oor al hierdie goed, terwyl ons die kracht van die opstanding in ons eie lewe nie ken of ervaar nie. Ons weet meer van die toestand van die wêreld as wat ons weet van die kracht en die oorvloed van die lewe wat die Here aan sy kinders beloof het. Geen wonder dat ons ontneem is van ons vryheid en ons liefde en ons vrymoedigheid om die Here te dien met ons hele hart nie. Want die plek waar ek is, is vir my verleentheid soos vir Maria. Die plek waar ek myself bevind, omdat ek om nie geglo het nie. Moet nie dat die opstanding vir jou een verleentheid word, wanneer jy ontdek, jy het niks van die lewe wat Jesus deur sy opstanding in elke mens beloof het nie. Hy beloof ek het gekom, dat jy lewe kan hê, en oorvloed daarvan. Ken ons dit? Vir die disciples was dit een verleentheid gewees. En vrees oor al die dinge wat gebeur het, kon hulle nie glo nie, soos Thomas, van wie ons lees in Johannes 20 vers 25, hy sê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Maak ons nie, maak ook soos Thomas nie. Ons wil eers sien voordat ons die Here gaan glo en hom op sy woord gaan neem. Eers sien. Ons gaan vang maar weer vis soos die disippels. Met ander woorde, ons doen maar weer dit waarvan die Here ons losgemaak het. Dis 'n verleentheid gewees vir die disippels. Maar dit was ook 'n verleentheid vir die engele. Moontlik het die engele gedink dat die mense sou darm Jesus geglo het. Vooral na alles wat hulle saam met hom beleef het en wat hulle aanskou het en wat hulle ondervind het. Ek dink dit was vir hulle verleentheid en daarom is hulle die vraag aan die disippels gevra: "Waarom soek julle die lewendes by die dooi, die lewende by die dooies?" 'n Verbaasde vraag of 'n verleentheid toe hulle ontdek na alles wat hierdie disippels beleef het saam met Jesus. Hulle hom nog nie glo nie. Die vraag kom onwillekeurig in my hart op, my liewe broer, suster, liewe vriende. Wat moet Jesus nog vir u en my doen, voordat ons hom met ons hele hart gaan glo en in ons lewe gaan toelaat? Jesaja vra, in Jesaja 1 vers 5, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? O, vir die engele moes dit 'n tragiese oomblik gewees het, 'n verleentheid. Want hulle het gedink die mense sou glo. Vir Jesus, en ek sê dit met groot eerbied, glo ek was dit ook 'n verleentheid. Ek wil 'n prentjie vir u probeer skilder, vriende. Dit was 'n verleentheid vir Jesus oor die ongeloof en die harde harte van sy mense. Hy moes op 'n stadium sê in Matteus 17 vers 17, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees en hoe lank sal ek julle verdra, ongelowige, verdraaide geslag? Hy het gesê dat hy gaan opstaan en moontlik gedink, en dis die prentjie wat ek vir julle wil probeer skilder. Moontlik het Jesus gedink die dag van sy opstanding, as daar die graf oopgaan, gaan sy kinders daar wees om hom welkom te heet en saam met hom te wandel en God te aanbid dat die woord waar gekom het. Maar hy moes alleen uit die graf gaan, net soos hy alleen in Getsemane gebid het. Ek dink en ek lees in Esegiel 22 vers 30, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kon bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat dit nie sou verwoes nie. En hoor nou hier, die verleentheid, maar ek het niemand gevind nie. Lang blad my dink aan die woorde van die Here deur die pen van Jeremia, in Jeremia 2 vers 2 en dan ook vers 10 tot 13. Gaan roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Vers 10, want gaan oor na die eilande van die Keteers en kyk en stuur na Kedar en gee daar goed ag op en kyk of so iets gebeur het, of 'n nasie sy God verruil wat nie eers God is nie. Maar my volk het sy heerlikheid verruil wat geen voordeel bring nie. Verbaas jy dit daaroor, o hemele, en huiwer, verstyf heeltemal van skrik, spreek die Here, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Ek sê weer, ek dink dit moes vir Jesus 'n verleentheid gewees het, dat hy soos in Getsemane alleen uit die graf moes kom, en daar was niemand om hom te ondersteun nie. Ek dink dit was vir die wêreld en die duiwele verleentheid. Die raad van die duiwel was dat hulle die graf moet verseël sodat hy Jesus uit die pad kan wees. Maar God, die klip word weggerol. Jesus staan op. Hy verkondig sy oorwinning in die doderyk en hy verkondig die ewige lewe. Vriende, luister. As daar vandag aangekondig sou word dat God dood is, sê ek vir u, sou die wêreld die grootste fees reël wat die aarde nog ooit gesien het. Maar dank die Here, hy lewe vir ewig, want die graf kon hom nie hou nie en die steen is weggerol, die graf is oop. Dit is 'n verleentheid vir die duiwel in die wêreld wat gedink het hy's dood. Vir baie kinders van die Here gaan dit 'n verleentheid wees. Hoekom? Want as ek kind van die Here is en ek getuig dat Jesus vir my opgestaan het, dan beteken dit dat ek saam met hom lewe. En luister, ek sê weer hierdie woorde, dan beteken dit dat ek saam met hom lewe. Nou gaan dit vir baie verleentheid wees, vir baie kinders van die Here, as die opstandingsvuur en die liefde van die Here geopenbaar het in die kruising en opstanding, daardie liefdevuur nie in die hart van sy kind brand nie. 'N verleentheid gaan dit vir baie wees as hulle by vriende en by geleenthede of plekke moet nee sê ter wille van die opstandingslewe van Jesus in hulle. Verleentheid as hulle weet wat die skrif sê, wat die Here van hulle verlang, en hulle sien nie kans om die prys te betaal nie. Verleentheid as die lewende Jesus verlang dat ons lewens elke dag aan hom oorgegee moet wees en bly, en ons die kruis elke dag moet opneem en hom volg, kos wat wil. En ons wil die pad nie loop nie. Ons wil ons eie pad loop. 'N verleentheid as die krag van die kruis en die krag van die opstanding nie 'n werklikheid in ons lewe is nie. My broer, my suster, antwoord die Here vanmôre. Is die opstanding die dalk vir jou verleentheid nie? Omdat jy tot hierdie oomblik nie die opstandingskrag van God in jou lewe in 'n werklikheid laat uitlewe deur die Heilige Gees nie. Omdat jy nie kans sien om jou staan vir Jesus te staan nie. Omdat jy nie kans sien om ter wille van Jesus jou getuienis te gee, al word jy gespot en uitgelag. Baie van ons sal liewer die Here verloon as om teen mense te staan of teen mense te gaan. Sien nie waarom sê die Here moet ons kyk na die verleentheid van die opstanding? Kyk net om vandag en sien Jesus wat nog kan sien om jou en my by die naam te noem, ten spyte van wat jy en ek om aangedoen het. Sien jy nie kans om liewer vanmôre te roep soos Maria geroep het, Rabboni, my meester en my God. Wil jy nie maar saamkom omdraai vanmôre, voordat die wederkoms, die persoonlike wederkoms van hierdie Here Jesus, wat uit die dood opgestaan het, ook vir jou verleentheid gaan wees. En jy moet hoor, gaan weg van my, ek het jou nie geken nie. Wil jy nie maar omdraai, liewe kind van die Here, voordat hierdie persoonlike wederkoms van Jesus vir jou verleentheid gaan wees, omdat hy jou onverhoeds gaan betrap, en jy nie gereed is vir die koms van die Seun van God nie. Gelukkig, sê Jesus, is daar die diensknegt wat ek so besig sal vind, wanneer ek kom. Die opstanding was 'n verleentheid vir baie mense. En as die Here nie ingryp, in ons wat vandag luister se lewe nie, gered en ongered, gaan die opstanding van Jesus by die wederkoms vir ons die grootste verleentheid wees. Wanneer ek voor hom moet gaan staan en ek het niks van die krag en die verlossing en die oorwinning en die heiligheid van Jesus in my lewe nie. O, mag die Here ons help om hierdie woord ter harte te neem en te sorg dat dit nie vir my langer 'n verleentheid is dat Jesus opgestaan het nie. Mag die Here u seën, mag die Here verheerlik word. In Jesus naam en 'n wonderlike dag bid ek u toe. Kom ons bid net saam. Dierbare Here, ek weet dit was 'n gebrekkige Afrikaanse taal gebruik, maar ek aanbid u dat u dit by die ore vat en u dit in die hart laat indra en dit ontkiem. En dat u dit in die harte werklikheid laat word. En dat u elkeen van ons 'n kans gee vanmôre om die verleentheid te omskep in 'n geleentheid, waar ek Jesus vir die eerste maal in my lewe toelaat. U ken so een wat luister. En ek wil bid, Here, dat U so persoon bekeringsgenade sal gee. En sy verleentheid omskep gaan word in 'n geleentheid om Jesus te ontmoet. Ek bid vir elke kind van die Here, dat die moontlike verleentheid, dat ek skaam was vir Jesus tot nou toe, die moontlike verleentheid om voor hom te staan, by sy koms, wat dalk vandag kan plaasvind, omskep sal word, in 'n geleentheid waar ek by die kruis sal kniel, en bid om die reinigende bloed van die lam, en die volheid van die gees. Ek aanbid u, help ons, om wederkoms gereed te wees. Ons aanbid u, dat u gesterf het, maar ons aanbid u, dat u opgestaan het, en dat dit die pilaar is, waarop ons vanmorgen kan bou, vir die ewigheid. Baie dankie, wees die naprediker van u woord, en ons sal u eer en verheerlik. Amen. Die Heer is die rykste seën, vriende, vir hierdie dag, wat oor is, waar u die woord kan hoor of lees, mag die Heer vir u baie, baie ryklik seën. Ons sal vanavond 6:00 weer ons volgende diens uitsaai. Seën en liefde.